Šis gads Īrijai sākās ne tikai ar vērienīgu un bargu lockdownu, jeb mājasēdi, bet arī ar ļoti augstiem saslimstības rādītājiem. Vienu brīdi saslimušo skaits dienas laikā pārsniedz pat 8200 cilvēku. Kopumā kopš pandēmijas sākuma inficēto personu skaits Īrijā sasniedz gandrīz 530 tūkstošus, bet no COVID-19 radītajām komplikācijām miruši 5600 cilvēku. Gadu sākumā, vēl pirms plašas vakcīnu programmas uzsākšanas, Īrijas Ekonomisko un Sociālo pētījumu institūts veica pētījumu par iedzīvotāju attieksmi pret tobrīd vēl tikai gaidāmo vakcināciju. Jo tad aptuveni 67% aptaujāto atzina, ka vakcinēsies. Aptuveni 10% bija kategoriski pret, un pārējie nebija izlēmuši. Viena no pētījuma autoriem, doktore Dirdre Robertsone no institūta behaviorālo pētījumu nodaļas stāsta, kādi bija galvenie skaidrojumi vienai un otrai aptaujāto pusē.
Biggest difference was that people who said they were unsure or weren't going to get the vaccine tended to know less about it.
Vislielākā atšķirība bija tā, ka cilvēki, kuri negatavojās vakcinēties vai par to šaubījās, bija mazāk informēti par pašu vakcīnu. Mēs veicām objektīvās izpratnes testu, kur uzdevām piemēram tādus jautājumus, kādi ir vakcīnas efektivitātes rādītāji. Kāpēc vakcīna tika tik ātri izstrādāta? Kādas ir līdz šim zināmās blaknes? Mēs konstatējām, ka vakcinācijas pretinieki un šaubīgie šajā izpratnes testā uzrādīja daudz vājākus rezultātus. Tāpat mēs aicinājām cilvēkus uzskaitīt visus viņiem zināmos riskus un ieguvumus no vakcīnas. Atklājās, ka šaubīgie vai noliedzošie cilvēki bija daudz mazāk informēti par jebkādiem iespējamiem ieguvumiem. Par riskiem bija informēti faktiski visi, bet par tādiem ieguvumiem kā aizsardzība no COVID vai draugu un ģimenes aizsardzību no COVID, šaubīgie un noliedzošie cilvēki bija daudz mazāk informēti.
Kā norāda doktora Robertsone, gada laikā situācija ir mainījusies un pašlaik pilnībā savakcinēto skaits jau pārsniedz 92%, kas ir augstākais rādītājs Eiropas Savienībā. Pēc viņas vārdiem, tas izskaidrojums ar kopējo sabiedrības atbildības līmeni, kā arī rādu, kaimiņu un paziņu rādīto piemēru. Dublinā tiekos arī ar portālu Baltic Ireland izveidotāju un redaktoru Ingūnu Miezi un viņas vīru Imantu Miezi, kurš vada Īrijas latviešu draudzi. Viņi abi gada sākumā pārslimojuši COVID-19, taču sekas jūtamas vēl joprojām. Abi gan tagad ir pilnībā vakcinējušies, un kā norāda Ingūna Miezi, daudzi īri vakcināciju ir gaidījuši kā atpestīšanu un kopumā dažādus ierobežojumus ievēro diezgan atbildīgi. Un to viņi skaidro ar veidu, kā Īrijas valdība ierobežojumus ievieš.
Bet manuprāt, ir tā, ka tad, kad valdībai ir jāpieņem nepopulāri lēmumi, viņi parasti it kā pieņem to variantu, kas ir vissliktākais un vissmagākais priekš cilvēkiem. Viņi to izziņo, un tad ir ietielās. Ir daudzskaitlīgi protesti, un tad valdība saka, nu labi, mēs saprotam, jums ir grūti, jūs negribat, nu labi, mēs pieņemsim mazliet vieglāku variantu, un viss ir laimīgi. Tauta uzskata, jā, valdība ir mūsu paklausījusi, nosklausījusi, bet patiesībā man liekas, ka valdība ļoti apzināta šo darbu.
Ingūna Miezi gan atzīst, ka pēdējā laikā statistika rādot, ka starp nevakcinētajiem arvien vairāk ir tieši austrumeiropieši. No Dublinas mans ceļš vedos aptuveni 200 km attālo Galveju, kas pazīstam kā studentu pilsēta ar visai skaļu nakts dzīvi. Galvejas tūmā atrodas arī nelielā pilsētiņa Barna, kur vakcinācijas punkts ierīkots vietējā aptiekā. Farmaceita Morina O'Dwyer man pastāsta, ka ikdienu vakcināties nāk aptuveni 8 cilvēki, taču viņas prāt šis process ir pamatīgi iekavējies.
Cilvēki nāk saņemt tikai pirmo vakcīnu, un tie ir prioritārās grupas cilvēki, kuriem pirmo vakcīnu vajadzēja saņemt jau janvārī. Tas viss ir pārāk ievilcies, un mums šis process jau bija jānoslēdz, bet tagad cilvēki vēlas ceļot, tāpēc arī tiek prasīta Janssen vakcīna, kurai nepieciešama tikai viena deva. Un cilvēki kļūst neapmierināti, kad uzzina, ka tas būs Pfizer, jo viņi vēlas ceļot pēc iespējas ātrāk. Tāpat cilvēki vēlas atnākt un pastrīdēties par vakcīnām. Viņi vienkārši vēlas, lai jūs sniedzat viņiem visus faktus. Viņi vēlas, lai jūs nosliecat viņu viedokli uz vienu vai otru pusi, bet pēc tam paziņo, nē, jūs man nepārliecinājāt. Taču mans uzdevums nav viņu pārliecināt. Mans uzdevums ir viņiem šo vakcīnu iepotēt un sniegt faktus. Lai pastāstītu, kā vakcīna strādā, man būs nepieciešama stunda, bet šāda laika man nav. Viņiem ir jāveic pašiem savus pētījumus. Man nav iespējams katram cilvēkam veltīt 40 vai 50 minūtes, jo man ir jāizraksta arī recepšu zāles.
Viena vieta, kur daudzi īri dodas, ja tā var teikt, izsūdzēt grēkus un parunāties par jaunumiem, tostarp arī vakcīnām, ir frizētavs. Turpat netālu no aptiekas atrodas viena no tām. Friziena Kārne Cassidy brīvajā laikā aktīvi nodarbojas ar triatlonu, taču pēc pirmās vakcīnas saņemšanas viņa pati aptuveni mēnesi mocījusies ar smagām blaknēm, galvas sāpēm, vemšanu, bezspēku. Taču pēc mēneša visi šie simptomi pazuduši. Līdzīga pieredze ir arī vairākiem viņas paziņām, starp kuriem vairāki ir miruši. Par to, ko par vakcināciju saka viņas klienti un kāda ir viņas paša nostāja, stāsta Kārne Cassidy.
For young people it's free to go to the pub and the night clubs, go on holidays.
Jauniem cilvēkiem motivācija vakcinēties ir iespēja iet uz krogiem, naktsklubiem un doties brīvdienās. Mana vecuma cilvēkiem un vecākiem ir svarīgi būt pašiem drošībā un rūpēties par ģimenes drošību. Es savu pieredzi nereti apspriežu arī ar klientiem, bet es nevienam neteikšu nevakcinējies. Es pati iešu pēc balsta vakcīnas. Tas, kas notika ar mani, ir diezgan rēts gadījums un man nepaveicās. Varbūt tas, ka es esmu tik veselīga, bija daļa no problēmas, bet tas neapturēs mani no tālākas vakcinācijas un tas neliks man kādu atturēt no vakcinēšanās.
Šajā pašā frizētavā strādā arī mana radiniece, Iveta Krūkle, kura, kā viņa pati saka, nav antivaksera, taču potējusies joprojām nav. Iveta ir aizdomas, ka viņa iespējams ar šo vīrusu jau izslimoja vēl pirms pirmā Irijas lockdowna, un tas viņai, dzīvojot vienai, bijis ļoti emocionāli smagi. Iveta arī atzīst, ka viņai no šādas situācijas atkārtošanās ir baila, un viņai joprojām ir arī ļoti daudz jautājumu, kuriem neviens īsti nespēja atbildēt.
Ja man tas būs jādara, es darīšu tikai no spiediena, lai citi būtu laimi, kas būtu pilnīgi nepareizi. Bet tas ir mans viedoklis, ka es neesmu vēl tā, ka es negribu to darīt. Es uzskatu, ja ir tāds liels vīrus, un es esmu tas šausmīgi sliktais, viens no tiem sliktajiem, kas nevakcinējās, bet sēž mājās nekur neiet, bet tie, kas ir savakcinēti un sēž tur bāros, kur tev ir jāgaida cik tur stundas, lai tu tiktu iekšā, tu stāv rindā viens pie otra, bez maskām tur pat dzer un pīpē, tad kurš tad ir tas sliktais, kurš tad domā par sabiedrību? Nu, man tas šķiet, ka tas ir pilnīgi aplaba.
Ivetas vārdiem redzam apstiprinājumu arī Galvejas centrā, kur vienu dienu iepriekš novembra vidū ir atvēries Ziemassvētku tirdziņš. Pirmais divu gadu laikā. Cilvēki stāv garās rindās, nekāda sociālā distancēšanās nenotiek, maskas vēl kā rekti kurais. Ielas ir pārpildītas un tiešām ir sajūta, ka nekādas pandēmijas nav. Taču realitāte ir pavisam cita. Kopš novembra sākuma saslimstība atkal turpina pieaugt, un nedēļas nogalē šis skaitlis atkal pietuvojies 6000 saslimšanas gadījumu dienā. Arī Irijas slimnīcās ir jūtama pārslodze, un valsts galvenais ārsts Tonijs Holohans uzskata, ka vainojumi ir tieši augstā socializācija, kuru būtu vēlams vismaz samazināt uz pusi.
We have very high levels of transmission of COVID-19, one of the highest levels we've had over the entire course of the pandemic right at the moment.
Mums ir ļoti augsts COVID-19 inficēšanās līmenis, un pašlaik tas ir viens no augstākajiem kopš pandēmijas sākuma. Iespēja kaut kur saskarties ar šo vīrusu ir ļoti, ļoti augsta, un tas ir izskaidrojams ar ļoti augstu socializācijas līmeni. Mēs pašlaik darbā veikalos atpūtā socializējamies vairāk nekā visas šīs pandēmijas laikā. Patiesībā šis līmenis ir tāds, kā bija pirms pandēmijas. Kad mēs apvienojam abus šos faktorus, mēs redzam, ka saslimstības pieaugums ir novērojams visās vecuma grupās, izņemot cilvēkus virs 80 gadiem, kuri ir saņēmuši balsta vakcīnas. Visās pārējās grupās mēs redzam ļoti nopietnu vīrusa izplatību.
Tuvojas Ziemassvētku un Īrijā tas nenoliedzami ir viens no gada lielākajiem notikumiem. Īri aktīvi apmeklē veikalus, steidz nopirkt dāvanas, un kā uzskata daudzi, valdība to arī ļauj, jo ekonomika ir jāsilda un tai ir jāatgūstas pēc pagājušā gada lockdowna. Taču arvien biežāk gan no infektologu, gan īru politiķu puses izskan pieļāvumi, ka arī šie Ziemassvētki Īrijai var nest kārtējo mājasēdi. Uģis Lībiec, Latvijas radio no Īrijas.